The Word became flesh and dwelt among us. Ons almal ken die skrif baie goed. Ek gaan 'n bietjie gesels oor Jesus se menswording en ek gaan so ons gaan die volgende 3 weke gesels oor Jesus se menswording en hoekom Jesus mens moes word. En ek weet ons is so vreeslik baie wat ons kan sê oor die Bybel uit. Ek meen John Piper het 'n paar jaar gelede 'n baie goeie boek geskryf oor 50 reasons why Jesus came to die. En natuurlijk elke van die reasons why Jesus came to die, he had to be born before he could die. So ek kan net daar vat, net so vat, hoekom is Jesus mens geword het, die vleeswording van Jesus. Maar ek het 3 dinge wat ek actually baie, miskien 'n 4de een indruk, want ek kan, want ek al be here all month. Maar die 3 wat ek regtig wil praat vandag, gaan ek oor die feit dat Jesus een mens soos ek en jy geword het. Volgende gaan ek praat oor die feit dat Jesus een Jood geword het, in Palestina, in die tyd, Galasiërs 6 mooi, at the appropriate time Christ was born. Hoekom het Jesus een mens geword in Palestina? Ek meen, kon hy nie maar een Romeinse soldaat geword het, kon hy nie Caesar geword het, die, weet, dis dan nie makkelike maniere van God gewees, he? En dan die derde een, gaan ons regtig maar net praat oor vleeswording van Jesus en die wêreld. So as enige van die blinds of staf julle pla, soos dit Rian pla, deel daarmee, maar asseblief. Psalm 90, as jy miskien net vir ons sal bly daandry, Psalm 90 asseblief. Het, is een, baie van ons gebeure nou het te doen met Psalm 90. Moses se gebed. Moses het hierdie gebed geskryf, en is baie significant dat Moses hierdie gebed geskryf het, hierdie lied geskryf het. Dis nie een van die liede wat hy geskryf het toe hulle oorwinning gehad het, he. Maar dis in die einde van sy lewe, het Moses hierdie gebed geskryf, en ons ken baie van die stukke van die gebed baie goed. Sê, Here, een mens se lewe is so kort, en ons aarde is, weet, is so rof, en is regtig moeilik vir ons. Dis 'n taf lewe hier so in die woestyn, Here. En u wat ons gered het, het u wet vir ons gegee, en om eerlik te wees, Here, ons val in al die gebooie, en u, ons kan sien dat u wraak op ons is, en u kan dink hoekom hy het gebid het. Hy was besig om u, en hy het geweet hoekom, meer as enige met anders, dat ons moes al in die beloofde land gewees het, maar my doel is om hierdie mense te lei in die woestyn vir 40 jaar, totdat allemaal doodgaan. Onder die wraak van God. Want nie van ons kan in die beloofde land ingaan, want ons die geloof en ek, dit moet nogal met jou gesels, as jy dag na dag, die Here gee sy manna, en die Here gee sy, die klere raak jy op, niks raak op, maar jy moet weet, dat jou taak as leier is, om te bid vir hierdie mense, en jy het al paar keer gepleit vir hulle, in die verlede, Here asseblief, moet hulle nie verwoes nie. Don't wipe them out, en Here sê nie, Moses, ek is nou klaar met hierdie ouwens. Ek meen, ek gee die 10 gebooie, jy is nog eers van die berg af nie, en hulle het al klaar met hulle juwele wat ek vir hulle gegee het, uit Egypte uit, het hulle vir hulle self een kalf gemaakt, en hulle bid nou hierdie ding. Ek meen, hoe lang, weet, goudvis memory, ek het hulle nou net gered, ek vat hulle beloofde land toe, ek kan nie meer rug, jy kan nie jou rug draai nie, en hulle bid al klaar iets anders, ek gaan, God sê nie, ek gaan oorbegin, ons begin heeltemaal oor. En Moses het daar gepleit, en is een van die paar keer dat hy gepleit het, sê, Here, asseblief, moet nie die ouens verwoes sien, asseblief, moet nie. Wees genadig, wees genadig. So Moses het geweet van God se genade, maar hierdie gebed, in die einde van sy leven, en al by die einde van sy leven, ergens die 40 jaar, voordat hy kon ook die beloofde land ingaan nie, oor sy ongehoorsaamheid. So hy leef die hele tyd met die wete, ek val God se woord, ek val God se woord, ek val God se woord, Here, en hy, wat hy die hele gebed oorgaan is, Here, dis nie redelik nie. This is not reasonable. I can't do this, God. I can't do this. This is too much for me. Die woord gaan ons nooit kan maak nie. Ek gaan nie standaarde kan haal nie. En hy het die hele tyd gepleit vir Here, sê, ek kan nie. Ek kan nie maak nie. En dan op een stadium, hier so die draaipunt, net voor hy paar supplications, voor hy paar dinge vir Here vra, is dit die eerste ding wat hy vra. Hierdie, te begin een paar gebede vir Here vra aan die einde. Julle ken die skrif, hy sê dat ons daar soos gras, hy blaas oor het en ons verwoes is asof ons nog nooit hier was nie, ons is so nietig in die oe, ons leven is so kort, 80, miskien 70, miskien 80 jaar, taf leven kan het maak, maar ons gaan het hier maak nie. En natuurlijk bid hy red, want hy weet dat allemaal van hulle gaan nie die getal maak nie, hulle gaan het hier maak nie, alhoewel God genadig is om elke dag kost te gee, gaan het hier maak nie. En dan kom hy by die punt en dan bid hy hierdie stuk van die gebed en dan bid hy en sê, Here, kom terug, Here, keer terug, dit is een gebed vir genade. Maar sê, Here, hoe lang moet ons wag vir u redding? Hoe lang moet ons help wag vir u hulp? Want die woord is hopeloos te veel vir ons. Wees genadig, Here. Wees die genade vir die mense. Kom. En die woord genade daar is die woord wat ons gebruik as sympathie. Compassion. Om meer gevoel te hê. Here, hê meer gevoel vir ons. Hê meer gevoel. Kom af. Hê meer gevoel vir ons. Kom voel hoe dit voel, Here. Om te weet dat dis jou standaarde en ons kan het nie maak nie, en ons is nietig en kort, en u lewe vir ewig en ewig, maar ons is kort, kom voel hoe dit voel, En dit is basically die gebed van Moses, en dit is die enigste van sy psalms wat opgevang is hier so in die psalms, in die vijfde boek begin het. Nee, dit is in die derde boek. En dit is my so mooi gebed, want ek wil jullie moet gaan kyk nou weer een keer na Johannes 1, hoe hy begin. Hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Dit is my so mooi begin vir die boek van Johannes, en ek het al paar keer gepraat oor die woord logos wat hy gebruik, en ek gaan nie weer een keer daan gaan oor wat hy bedoel nie, maar ek hou van die design wat Yvonne vir ons gemaakt het vir die backdrops. Dit is regtig baie goed, Yvonne, dankie. Jy inspireer my altyd. Jy kan net backdrops gee, dan kan ek preek daar vanaf. Maar, met die Bybel. Maar, dit is my so amazing, as mys kyk na Moses' gebed, wat die Here sê, Here, ons is nietig en ons is sondig en ons kan nie maak nie. En jy is groot en jy is ver en jy is groter as ons. En dan is Moses, dan sê Johannes die eerste woord en die begin was die woord. En die woord was groot en die woord was God en die woord was ver en die woord is God self en die woord is heilig. En dan die woord vlees geword. En op 'n manier wil ek sê Moses gebed verhoor. En jy het sê okay, Moses het gevra. Het gevra dat ek moet sympathie hee, en empathie met waar die jylle gaan. Kom op woord vlees, en ek kom op pitch my tent by jylle. En ek hou van die woord wat hy gebruik, want is so associatie. Moses hulle was bezig om dier tente te travel, dier die woestijn, tydelike dwelling places. Die woord hier so is my so mooi. In die Grieks waar het sê, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon, is die Griekse woord, en die woord het sy tent kom opslaan, en saam met ons kom kamp. Van jylle gaan nou weer lekker kamp, en lekker vakantie hou, en dis so half wat Jesus kom doen het. Hy het die tent kom pitch, en hy kom woon, saam met Moses' mense, om te voel hoe het voel om mens te wees, en om te wys hoe het moet wees om mens te wees, in die nietigheid en in die swaar kry van die lewe, en nog steeds God te gehoorsaam. Jesus wat gekom het om empathie te hee, en gekom het om 'n voorbeeld te wees. En dan lees ons die volgende stuk, net die vers 15 en 16, want van sy volheid het ons allemaal kom ontvang, genade, oor genade, meer en meer genade, van sy volheid, van Jesus selfs volheid by ons, het ons sy genade gekom. En dan sê hy so mooi, want die wet het deur Moses gekom, maar die waarheid van God en die genade van God het in Christus voor ons kom stap. En dis my so mooi stuk wat ek om sê. Hy sê, ja, God sy woord het gekom en gewys, hier is die standaard en hier is my heiligheid en hier is God. En dan sê hy, but grace and truth came through Jesus Christ himself. Genade, nie net die waarheid om te sê, dit is wat jy moet doen nie, maar die genade om te wys, dis hoe om dit te doen. Dis hoe om God te gehoorsaam. Dis my so verskriklike mooi stuk. Mens kan eindelijk vir ewig hier opstaan, maar ek het iets baie in gedachte wat ek graag vir julle wil wys vandag en waaroor ek wil gesels. En ek wil praat oor die feit dat Jesus gekom het om aarde toe te kom, om medelee te hê met my en met jou in alles. En dan sê dit 'n klomp keer in die Bybel, dat die Here wat groot is, en die Here wat God is, en die Here wat hoog is, en die Here wat almagtig is, en God wat volgens Moses hierdie onrealistiese verwagtinge het, die ontoereikendheid van Godse heiligheid en Godse standaarde, wat het het, tot op die stadium, en dat Jesus kom wys, nie net dat ek genadig is, want Moses het geweet dat God genadig is. Moses het geweet dat God genadig is, want Moses self het 'n paar keer vir God gepleit vir sy genade. Nie net om die volk te red nie, en nie net om God se krag te wys vir die Egiptenaar nie, maar om elke keer, okay Moses, ek gaan nie hoor, ek gaan hulle nie almal verwoes nie. Hy het gehoor van God se genade. Hy het geweet van God se hart en God se compassion. Maar Moses gebid en sê, Here, ek wil hê jy moet voel hoe dit voel om 'n mens te wees in ons gevalle wêreld. Kom voel hoe dit voel. En dis Jesus' antwoord, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en ons is van hom ontvang genade, en meer genade, van sy volheid, van die wet het door Moses gekom, maar genade, en waarheid, grace and truth, came through Jesus Christ. Jesus, sy tyd op aarde, is nogal amazing. Jy kan eindelijk enige van die evangelies vat, ek hou die meeste ervan om dier Johannes te lees, want om Jesus se menswording te sien, dis eindelijk amazing. Daar is geen boek in die Nuwe Testament, in my opinie, wat Jesus se goddelikheid meer uitwas as die boek van Johannes nie. Openbaring, miskien, maar dis ook omdat het Johannes het geskryf het. Maar daar is geen boek wat omtrent God se Jesus se grootheid, sy heiligheid kom wys nie, maar daar is ook amper geen boek wat Jesus se menslikheid amper meer uitwys as Johannes self nie. Johannes het nie geskryf om te vertel noodwendig wat Jesus gedoen het, maar Johannes het gekom om geskryf wat wie Jesus is. Dis waar ons die 7 I am statements of Jesus ken. I'm the bread of life, I'm the word of life, I'm the true vine, I'm the way, the truth and the life, I'm the resurrection and the life. Ons almal ken hy 7 I am statements, the good shepherd, the door. Ons almal ken hy waar Jesus self sê, dit is wie ek is, dis wie ek is, dis wie ek is. Sy goddelikheid te wys, maar dit is amper geen boek wat amper wys Jesus se absolute menslikheid nie. En it's weird, want hy begin nie met die genealogy, die geslagsregister, baie, baie dankie vir julle Afrikaanse gezichte. Hy begin nie met die geslagsregister van Jesus wat gebore is, nie. Hy sê, nee, Jesus was God en toe het hy mens geword, dis al waar hy begin. Jesus was God en hy het vlees geword, so Jesus se aardskap is amper, lyk het of hy het ignoreer, maar toch glad nie. In die volgende slides, dankie Dander vir jou hulp. In die volgende slides, ons sien dat Jesus is gebore, ons weet dat hy mens was, want hy is gebore, regtig waar gebore. En die geboorte was vir hom ook nie lekker gewees nie, net soos geboorte vir geen baba of vir geen ma lekker was nie. Het was nie, goddelik geboorte, so amazing. Nee, dit is die hele doel van die boek wys om te wys dat Jesus 'n absolute menslike ervaring gehad het, 'n regte menslike ervaring gehad het. En wat vir my amazing is, dat Jesus geleer het. Ek weet van julle selfde, maar dis Jesus is God self. Maar Jesus is so mens, dat die Bybel en Lukas en Johannes een paar keer, maar Lukas vooral, vertel hoe baie Jesus moes leer. Hy het gegroei in wysheid, hy het gegroei in kennis, hy het gegroei in guns vir mense, en gegroei in gehoorsaamheid voor God. Die Hebreërs sê het nog self, hy moes gehoorsaamheid geleer het die dinge wat hy gelei het. Jesus het gelei op aarde, hy is een mens soos al sy broers gewees. Jesus was een paar keer al gesien, Jesus is groot gemaak ook deur foutlike, foutiewe, gebrekkige, onperfekte ouers. Julle sal sien, ek sukkel vir 'n woord daar, maar Jesus se ouers was nie perfek nie. Ek weet dat die Romeinse kerk wil graag hê om te sê dat Maria was absoluut sondeloos. Maar ek wil julle moet so 'n bietjie pause daar vir 'n oomblik. Want die rede kom ons F3 het in ons kerk en Encounter 3 het, is juist om te deel met die feit dat ons gesinne en ons self is gebrekkig. So, selfs al is jou pa pastoor, gaan Nathan miskien 'n bietjie issues hê, omdat Ross issues het. Ma is redelijk okay, maar Ross het nog issues. So, Nathan, kan nie wees hê. Tielman, dankie, ek hou van. Dankie vir my water, Tielman. Maar it's amazing, Jesus het soke issues gehad, want sy pa en sy ma, en ergens op 'n stadium moes Josef regtig agtergekom het, dat hy is regtig nie die pa nie. En dan moet Jesus gewees het daar op 'n stadium. En ek wil nie nou inlees in Jesus' story nie, maar wat ek wel kan sê is, ons weet van 'n paar gevalle wat Jesus' ma en pa hem helemaal vergeet het, tenminste, major rejection Jesus, waar is jy na 'n dag of twee kom ons achter, ah, is hy hier nie, waar is hy, nee, ek weet nie, waar is hy, jy moes na hom kyk, nee, ek het nie die kinders weet, typische story, soek na die tyd, gelukkig was Jesus alright gewees, maar die, weet, Jesus' ouers het hem vergeet, miskien is dit nie die eerste keer dat hulle hem vergeet het, he. Jesus' sy ma en sy broers, het gedink hy is helemaal mal in sy kop, is die skrifverwysing wat ek daar het in Matteus 12. Toe hy een volwassen man is, om te lewe met hom sy hele lewe, moes hy achtergekom met die man, daar is iets speciaal in hom, want hy verloor het nie, hy is nie sondig nie. En toch het hulle gedink hy is mal in sy kop, kom ons vat net, uit issues, hy dink hy is meer as wat hy is, kom ons vat hom terug huis toe, asseblief staan buiten, roep hom, ons sal hom wegvat, of hom sê, jy is hy lekker nie. Sy broers het hom een of twee keer probeer triek, dat hulle hom toch nou net van die scene af probeer kry, en die scene ook as hy deur Johannes lees. Sy familie was nie perfek nie. Hy het 'n onperfekte familie gehad. Hy is gesaffer in familielewe, soos ek en jy somtijds doen, met mense wat onregverdig vir jou kwaad word, of lelik is met jou. Sy vriende, ons kan genander daarby uitkom, Jesus was honger, en Jesus was dors. Werklik waar honger, en werklik waar dors. Hy was 'n itinerary preacher, maar nie soos vandag met die ouens wat in 'n leer jets klim, en vlieg hierna toe nie, en by N1 City grootskares by mekaar kry, of ergens in Durban grootskares by mekaar kry, en in limousines met hulle wagte uitgestap. Baie ver. Een of twee keer kan ons sien dat hy wel op 'n donkie was, maar die meeste van die tyd het hy gestap. Baie ver. En hy was honger en hy was dors. Hy het koud gekry in die aande. Hy het gesaffer soos ek en jy. Hy was 'n regtige arm missionary man gewees. Daar was geld. Soveel so dat Judas gesteel het van hom. Imagine, nie die eerste accountant wat gesteel het van hom. Nie dat ek enige accountant het. Anyway, Hy was honger, hy het regtig op kere, hy het regtig honger gewees, en dis nie die eerste keer nie. Hy het op 'n stadium gewacht, sy het mense net vir hom gaan kos kry, daar was nie McDonald's langs die pad oral sê, dis miskien omdat hy so lank en gezond geleef het. Hy was moeg gewees, maar nie net moeg nie, en een paar plek in die Bybel kan jy sien dat hy net fysisk moeg was, nie, want jy sal sien dat Jesus, die Bybel sê, en Jesus was baie moeg. Om die een of twee kere het Jesus actually weggegaan in die crowd het, en Johannes 16 is een van die kere, wat dit net te veel vir Jesus geword het, die pressure van die mense wat om die derde, hoofstuk 5, hoofstuk 8 en hoofstuk 10, wil hom doodmaak. Wil hom soos doodmaak, en het is een relatieve kort tyd in sy bediening, waar allemaal hom wil doodmaak, en allemaal steen hom, en op een stadium het hom gevang, en die Bybel sê so mooi, en Jesus het weggeruk van die skare en weggetrek, en hom sal weggesteek na die plek waar Johannes die doper gedoop het, en hy het homself gaan versorg en gaan rust daar vir die tyd. Die pressure van die bediening en die pressure van lewe het hom gevang op 'n stadium. Maar op 'n ander keer kan jy sien ook dat Jesus het moeg geword, en die Bybel praat van het is 'n moegheid in sy gees. Hy het weak geword, hy het fysisk weak geword, ook die aand voor sy kruisiging. Het Jesus genuine gesuffer. Het was regtig vir hom tormenting geweest. En dan Jesus was 'n mens, hoe weet ons dit, want hy is dood gegaan. Hy het dood gegaan. Soos almal anders wat hang in 'n kruis tot hy dood is. Hy het dood gegaan. Hy was niks spesiaal aan sy lyf gewees nie. Maar Jesus het meer as net ons vlees geword deur fisies ons gevoel wat ons gevoel het in ons lywe. Hy kan identifiseer met elke van ons emosionele trauma en emosionele pyn en emosionele tekortkominge. Die Bybel sê dat Jesus was nie 'n depressed man gewees nie, maar meer as een geval het hy rejoice en hy was baie bly en hy het ekstaties gewees as gevolg van ander mense se blydskap en ander mense se goed. Die keer was spesifiek omdat sy disciples het iets gesnap. Dit is so mooi. Is op. Woo! Dankie
Vader, hulle kry dit uiteindelik.
Maar die Bybel sê hy het gerejoice en hy het soos rejoice, hy waarskynlik gedans en gelag en hy was mal gaan want hey, hulle het vir die eerste keer gesien dat daar is autoriteit oor demone en oor geeste en oor siektes. Hulle snap het. Hulle het gerejoice. Want hy was baie blij. Dit is soos ons party train van Nathan op die oomblik. Ons is op dag 6 van die 3-dag program. En enige ouer wat kan identificeer in elk geval. Nathan gaan iets sê. Nou, nie regtig. Maar die feit, as hy het recht krijg, dan rejoice ons. En ek dink, Jesus het daai oomblik gehad, want hulle snap het. Hulle snap het, is amazing. Anyway, maar Jesus het ook regtig diep geheil en geween. Met die dood van sy vriend, Lazarus. Op ander kere ook, maar genuine geween. Ander kere wat hy oor die Jerusalem gekom het, en hy kan sien met sy eie oog, dat die stad vir wie hy verskriklik lief is, gaan een pynhoop wees, en dan gaan die een baksteen op aan een wees. En ons allemaal weet het in 60 na Christus, het genuine gebeur. 65. Maar it's amazing. Jesus het genuine emosie gehad van regtig geween. Hy het gevoel soos ons voel. Dis die hele punt. Hy het gevoel soos ons menslike emosie voel. Het hy ervaar. Hy was deeply moved in trouble. Op 'n paar keer in die Bybel kan ons actually dit lees. Hy was baie, baie hartseer sorrowful gewees. Hy het gemavel. Soos net, hy was soos, wow. Hierdie Romeinse man, krijgsman, verstaan iets van geloof. Dit is amazing, hy het gemavel en die Bybel sê dat toe hy gebid het op aarde, het hy baie keer gebid, die skrywer van die Hebreërs, with loud cries and vehement cries and tears and with loud shouting. So Jesus was intens emotionele mens gewees, soos baie van julle en baie van ons. Hy het regtig emosies diep ervaar. Jesus het gevoel hoe het voel toe sy beste, een van sy beste vriende om betray en om in die oog kyk en om soen, a fake soen groet, en hy het gesê, wow, betray jy my nou so, jy lever my oor vir dood, dit het my te soen as my beste vriend. So close, jy kom nabij in my, asof jy my vriend is, my betray my. Wow, dis diep. Kort daarna, het allemaal weggehardloop van hom, al sy vriend het om betray en weggehardloop of net, en voordat het hy geweet dat Petrus gaan hom deny, en hy was, ek hou van die fliek, The Passion is die een deel, waar het so lyk asof Jesus so, dis uitgebeeld, dit staan nie in die Bybel so nie, maar ek hou van die uitbeelding, waar toe Petrus die derde keer vir Jesus deny, toe kan jy sien, vang hulle oë so mekaar, net so in die verte, so van, dit het nou gebeur, daar kraai die aan die derde keer, of die tweede keer, is amazing. Maar die betrayal, rejection, het hy regtig ervaar van sy familie en sy klouste vriende. So, die punt is dat Jesus het regtig voor elke een van ons menslike ervarings, slegte ervarings, as een mens ervaar. Nie net op die kruis op een mystiese manier nie, maar in sy leven het hy het werkelijk waar ervaar. En hy is ook deur sy eie vader reject, iets wat baie erg is vir hom. En dan, Jesus' verstand is een menselijke verstand, skies, ek weet, ek wil nie een akademische lesing doen nie, ek gaan nou weer terugkom, maar ek wil net graag een prentjie skets van, dit is die menselijkheid van Jesus, hy het absoluut mens gewees. Ek hou daarvan dit, ek het nou genoem dat Jesus moes geleer het, julle, Jesus het examen geskryf, ek wil hier, jy moet het weet, dit is simpel vir ons om dan te dink, maar ek wil hier moet dink, ek wil hier moet dink aan alles wat Jesus gedoen het, hy het ook toilet toe gegaan en normaal soos ons, maar Jesus het examen geskryf, soos Jenny een examen geskryf, so hy die pressure en stress ervaar wat allemaal van ons al ervaar het, en is een simpel ding, van julle het goeie examens nou net deurgekom, so dat ons kan gaan werk, van julle gaan nog het hulle deurkom, maar dit is amazing stuff, maar toch, Jesus het nie als geweet wat die vader geweet het nie, ne? En is amazing, baie keer sal sien in die Bybel, dat God vir hom bonatuurlijke kennis gegee het oor situasies, maar hy het nie als geweet nie, want het ek een paar keer het sal sien, en hier is een van die gevalle waar hy vir die ouds sê, okay, so ons weet nie lekker wanneer het gaan gebeur nie, maar het gaan gebeur, so die trouble van uncertainty het hy ook geweet, hy het ook nie geweet precies wanneer en waar als gebeur nie, sekere goeders het God wel vir hom gewys, maar ander goeders het hy nie geweet nie, uncertainty was die ding waarmee hy ook gedeel het in sy leven, en dan Jesus' wil is ook een menselike wil gewees, is een goddelike wil, hy het gesê, ek kom om die wil van my vader te doen, maar het was nie vir hom makkelijk gewees nie, soos ons kan sien, dat hy moes obedience leer, hy moes geleer het om sy wil vir sy vader oor te gee, nie dat hy het gesondig het, maar hy het geleer, het was vir hom moeilik om te kom tot die punt van homself te resign tot God, so dat hy in die tuin van nie Here nie, Getsemane, kan sê Here nie, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Jesus' menslikheid is iets waarmee ons moet identificeer, en ek gaan nou vir julle skrif lees oor hoekom het so is. Hebreërs 2, therefore in all things he had to be made like his brothers, that he might be merciful and a faithful high priest in all things pertaining to God to make propitiation, om versoening en die woord daar om 'n soensofferande te wees vir die sonde van sy eie mense. So die Bybel sê hierso, soos in Moses se gebed, moes Jesus elke ene van ons menslike ervarings en menslike emosies, moes hy kom ervaar. Hy moes kom voel hoe dit voel om hierdeur te gaan. Hy moes kom voel hoe dit voel om 'n mens te wees. Hy moes dit kom ervaar, sodat hy ordentlik versoening kan doen en kan pleit voor God. In 'n ander skrif in Hebreërs wat dieselfde lees, en ek gaan hom vir ons lees. For we don't have a high priest, en ons het so mooi gesing vandag van die hoëpriester en die anker en die hoop wat ons het in Christus. We don't have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet him without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace in time of need. Hier wil ek graag hê moet ons dit nou persoonlik vat vir jouself. Daar is net mooi niks waardeur jy gaan nou of waardeur jy al gegaan het wat Jesus nie kan identifiseer met jou nie. En die rede hoekom Jesus mens geword het, een van die redes, is juist daarvoor, sodat hy kan identifiseer waardeur jy gaan. Sodat hy kan ervaar waardeur hy gaan. En dis wat die skrif hierso sê in die twee plekke, dat die hoëpriester iemand kan wees wat regtig waar vir jou kan intree voor God, die regverdige regter, en sê, wees genadig vader, want ek weet waardeur dolf gaan. Ek weet van die stress waardeur Ivan gaan. Ek weet van waardeur Lorraine gaan. Ek weet van waardeur Gys gaan. Vader, ek bid vir genade, want ek kan verstaan waardeur hulle gaan. Hulle menslikheid en hulle sondige natuur, ek verstaan waardeur hulle gaan. Ek verstaan hulle weakness. En ek wil hier met dink aan dat Jesus was letterlik versoek. Die rede hoekom Jesus versoek was, is omdat hy dieselfde vlees as jy gehad het. En ek hou van wat die Bybel sê van wanneer hy versoek is. Jy kan net versoek word as iets vir jou versoeking is. Ek weet nie of dit vele verstaan nie. Jy kan net versoek word, soos, ek gaan eerlijk met julle wees, ek is nie rarig. Jy kan vir my bottle whisky neersit, jy kan vir my a lijn cocaine neersit, jy kan vir my a paar dinge neersit, en ek gaan so half gaan, is nie nou nie, soos, dit is nie vir my moeilik om te sê, nie later nie, nie. Ek gaan net pauze dan. Dit gaan nie vir my iets doen nie, dit gaan nie ruk en ros specifiek, want dit is nie a weakness vir my nie. Daar is a paar ander dinge wat jy vir my kan neersit, waar ek gaan moet vecht teen. Daar is a paar dinge wat ek gaan moet vecht teen, want dit is vir my moeilik, want dit is my vlees, dit is vir my moeilik. Ek wil graag iets in my sondige natuur wil myself verlustig, waarin ek myself nie mag verlustig nie, omdat dit nie myne is om myself te verlustig aan nie. Jy kan vir my dinge neersit, materiële dinge, en dit gaan nie regtig my aanroer nie, want ek het nie regtig begeerte vir sulke staf nie. Nie nou nie, ek het nie dit nie. Ek is regtig vergenoegd in baie dinge. Maar daar is dinge waar my definitief kan my versoek, en dis wat vir my so mooi is, Jesus' lewe op aarde, hy was versoek met alles. Ek wil julle moet dink aan dit, Jesus was nooit getrouwd heen. En van julle het nooit aan gedink heen, maar sy disciples was, in fact, ek wil sê meeste, maar kom ons sê baie van sy disciples was getrouwd gewees, en het met hulle vrouwens getoer saam met hom. En hy kon nooit heen, want sy bruid wacht vir hom. En is iets van my gedeel het sy hele leven lang. Petrus' vrou toer saam, Petrus' vrou bind sy voete as hy lang geloop het, Petrus' vrou lebe om in die nacht, Petrus' vrou vry so bekie met om in die aande. En as hy in nou kamp of ergens bly, Jesus kon nie, want hy mag nie, dit is nie vir hom gegeen nie. So hy het gesuffer in alleenheid. Vir sy hele leven op aarde het hy nie een maaikie gehad nie, want hy het geweet, as een maaikie wat wacht vir hom, so hy gaan nie aan een maaikie gryp nie. Hy mag nie. En dit is een versoeking wat hy gehad het, wat hy mee gedeel het. So, Jesus verstaan die concept van alleenheid. Jesus verstaan verraad. Jesus verstaan dat hy ouers nie kan sien wie hy is, en daarom torrong met hom die hele tyd. Sy broers, wat nie verstaan wie hy is, en torrong met hom en sê, jy is mal, los hierdie idee dat jy een of ander prediker is, los dit mal concept. Jy is net my broer, jy is een loser, en Jesus sê van, ja, ek weet wat my vader vir my gegee het, en wat my vader vir my gesê het, ek gaan nie omdraai nie. Jesus weet hoe het is om nie te hê alles wat jy wil hê nie. Hoe het is om honger te wees, terwyl jy die mag het om te sê, kom ons maak kom ons eet hierdie ding, of ons doen hierdie ding. Jesus weet hoe het moet wees om eindelijk te weet dat hy die werklike gesalfde profeet, die Christus is in Israel, en dat ek kan opstaan en predik, en vir al die skrifgeleerders, fariseers sê, jylle is losers, jylle mis het, kom ek verduidelik vir jylle die werk. Gee my die plek in die tempel, dat ek die werk kan doen wat ek moet doen. En dis wat hy moes doen. En hoewel hy geweet het, dat hy die ene is, wat gesalf is, geroep is alvoor, kon hy sy hele lewe lang nie opstaan en het doen nie, want het was nie vir hom gegeen, want sy tyd het nog nie gekom nie. En hy het verstaan waar het moet wees, om nie te mag doen, dit wat hy geroep is voor hy. Dit moet bad wees, om te weet dat jy rare geroep is van die vader, en jy weet het, maar niemand van die mense rondom jy verstaan het nie. Niemand sien het nie, maar hy moes wacht vir die tyd, en aan die einde om dood te gaan, met niemand wat regtig weet wie hy is nie, behalwe een of twee mense, disciples rondom hom, niemand het geweet wie hy is, tot hy doodgemaak is nie, anders sal hom nooit ooit doodgemaak het nie. Dit moet erg wees, om met die goeders te deel. Jesus verstaan hoe het moet wees, as mense nie erg verstaan wie hy is nie, as mense nie weet wat sy roeping op jou leven nie, as jy gefrustreerd is, en jy weet wat is wat God vir my roep, maar kan jou uitkom nie, of jou alleenheid, of materiële dinge, moegheid, seer. Jesus verstaan hoe het is om homself te oorwerk, want hy breek moed vat, om moeg te wees met werk. Hy verstaan elke liewe ding waar hy gaan. Hy verstaan hoe het is om die einde van die jaar te kom, en Jenny en Gaar te wees. Maar die verskil is, dat Jesus het nooit ooit gesondig en oorgestap, om te doen dit wat hy nie mag doen, wat die vader vir hom sê, hy mag nie doen nie. Alhoewel hy die vermoe het om iets te doen, het hy het nooit gedoen nie. Ons sê baie keer dat, ons verstaan hoe kom mense steel, as hulle, mense steel omdat hulle honger is. Jesus het nooit gesteel omdat hy honger is nie. Beteken nie, hy verstaan nie hongerte nie, maar hy verstaan iets van vertrouwe in die vader. En hy is hetzelfde met baie ander dinge, om jyself nie te verlustig, emotioneel of seksueel of iets, wanneer jy nie mag nie, want is nie vir jou gegeen nie. Jesus verstaan die versoeking, want hy het geleef met die versoeking, sy hele leven lang. Hy verstaan het. So, hierdie is regtig die eenvoudige slotsom van vandag. Twee dinge. Die Here verstaan Janet waar hy gaan. Die rede hoekom Jesus gekom het om vlees te word, is om te identificeer met waar jy ook al gaan in jou lewe. Want daar is geen ding waar jy gaan wat die Vader nie weet nie, wat Jesus nie weet waar jy gaan nie. Daar is geen ding wat hy nie weet nie. Hy verstaan verraad, hy verstaan hongerte, hy verstaan armoede, hy verstaan frustrasie in werk, hy verstaan frustrasie in roeping, hy verstaan dat jy agter is in jou lewe en jy moes al daar gewees het, maar is hy daar nie. Hy weet precies hoe het is om te weet dat jy die volheid van God het, maar jy kan nie doen wat jy doen nie. Want die Vader gee het nie nou vir jou nie, dis die realiteit. Die Vader gee het nie nou vir jou nie. En Jesus sê, ek sal net doen wat die Vader my nou gee. Ek gaan nie myself brood maak nie, ek gaan nie nou heerser word oor Israel nie, ek gaan niks van die staf doen nie. En hier is die amazing ding, dis ook om Hebreërs geskryf is, dat wanneer ons val, omdat ons oortree in die dinge om te doen, om onself te verlustig waar ons self nie mag verlustig hê. Wanneer ons dit doen, dan sê die Vader, kom na die Vader toe. Dan sê Jesus, kom na my toe. Ek verstaan precies waar dit gaan, so ek kan vir jou medelee hê met jou, en ek kan daarom vir jou intree in gebed, en ek kan daarom vir jou intree voor die Vader. Intree in gebed, jylle weet, is nie precies wat hy doen nie. Intree om te sê dat hy val, ek verstaan hoekom hy val. Maar dit is nie al wat hy doen nie. Hy sê nie, kom dat ek jou vergewe nie, dat jy genade mag ontvang, mercy nie. Hy sê, kom dat ek vir jou mag genade gee. En ek weet, ons Afrikaanse taal is 'n bietjie arm in hierdie ene, maar jylle verstaan die verskil tussen mercy en grace. Mercy in hierdie context, is staan al, mercy, I will not give you the punishment that you deserve, because I'm merciful, because I really understand what you went through, and I already took the punishment of your sins. En dan tweedens, sê hierdie ding, ek gaan ook vir jou genadig, ja, I have the ability to give you the power to walk through what you're walking through. In Hebreërs is hierdie skrif baie belangrik, dit is my prachtig in Hebreërs veral, want in Hebreërse kerk, Nero'se versoeking, Nero'se vervolging was bezig om te gebeur, die vroeë Nero vervolging, en hierdie ouens wat weggeloop het van Jesus, die hele kerk, hierdie hele gemeente, in die, van Hebreërs, hier waarskynlik Joodse ouens, wat weggestap het van Jesus toe en gesê, nee man, kom ons gaan terug na Jodendom toe, dis 'n wettige godsdienst, ons kan ons vir God so aanbied, ons is selfe God, selfe Vader, en die hele boek is om te sê, jy is mal in jylle koppe, om te dink dat jy nou kan wegdraai van Jesus, nou dat jy hom ontvaar het as redder, daar is geen manier hier. Maar te midde van het alles wil ek hê, dat jy wat reeds val, kom na God toe, dat hy vergewe, dat Jesus jou vergewe vir waar jy sondig, en die genade, die krag kan gee, om staande te bly en waar jy moet staande bly. Dit is die uitnodiging is om. Omdat Jesus verstaan precies waar jy gaan, in elke fase van jou leven, sê vir jou, ek was daar, ek verstaan dit. Ek is ryk in genade om jou sondes te vergewe, en ek is ryk in genade om jy die vermoë te gee, om nie meer dit te doen nie. Om gelowig in God te bly. I have the ability to forgive your sins and to present you with power before God. Om jy krag te gee om staande te bly in God. Ek het daai vermoë. Maar die uitnodiging is kom na my toe en ek hou van wat hierdie skrif sê. Soos weer terug gaan na die skrif toe asseblief daandring. Die skrif kan lees op twee maniere. Dis vroeg in die versoeking, in die vervolging gewees. So hy sê kom na die troonkamer dat God jy mag vergewe. My vertaling van die vers, maar dat jy actually genade gee, dat jy staande mag bly in die begin, en hy sê dit so mooi in die vroeg in die vervolging van Nero's vervolging, hy sê, kom ons, kom na jy troon toe, dat God jy mag genade gee, so dat jy hom nie mag val nie, kom na Jesus toe wat verstaan, wat jy gaan, so dat jy genade mag kry, dat jy nie mag val nie, dat jy mag staande bly, om Godse hart uit te leef waar jy is, en dis die uitnodiging. Ons het 'n hoëpriester, Jesus, wat gedoen, wat gaan, wat precies waar jy gaan, wat vir jou die krag kan gee, wat hy gehad het, om staande te bly, hy die vermoë met vir jou te gee. En dit is die uitnodiging vir vandag, net weer eens terug te aandring. Hy sê, come so that you don't fail me. Come to Christ for comfort and strength. He understands exactly what you're going through. Hy verstaan precies. Dit is die tweede toepassing, wat ek nie op die skerm gesit het, wat ek van julle sit. Van julle gaan dier 'n goeie tyd in julle lewe, prys die Here. Baie goed, ek dink ek het 'n goeie tyd nou. Ek dink ek het 'n baie goeie tyd. Die Here is regtig mal goed vir my op die oomblik. Ek kan nie nou alles vertel nie, maar dit gaan regtig nogal goed met my. Dit was 'n jaar gehad, maar dit gaan goed nou. OK. Maar Jesus se prentjie is vir ons 'n prentjie vir ook die manier hoe ons moet leef, die model hoe ons moet leef. En as 'n charismatiese kerk in die geskiedenis, ek moet praat van die charismatiese kerk, van julle wat nie te stooi charismatiese kerk, prys die Here, julle het baie gemis, en dis goed. Die arrogantie om te sê dat ons het die gees en niks gaan ooit sleg gaan met ons gaan nie, en dan leef jy lang genoeg en dan smile ons. Om te sê, vertel my jou teologie weer eens, sê vir my. Jesus is voorbeeld is vir ons so, die gesalfde een is vir ons so goeie voorbeeld. Van om te identificeer met mense waar hulle gaan. En ons gaan in die volgende 2 weke, ek sê daarby uitkom, meer specifiek. Maar dit is vir ons so'n goeie voorbeeld. Jesus wat vlees word, wat mens word, en wat met mense leef, hy kamp met mense in hulle swakheid. En ervaar waar hulle gaan in hulle swakheid. Hy het juist Moses' gebed verhoor, dat Moses nie meer vir hom kan sê, ja, maar jy weet nie waar ons gaan nie, God. So, dit is just unfair. I mean, ons gaan allemaal doodgaan. Maar jy weet nie hoe het is om met te leef op aarde nie. En dit is my so mooi, wat Jesus kom doen het. Niemand kan meer sê, God, jy weet nie waar ons gaan nie. Jy het nie idee waar dit gaan, met die verraad waar dit gaan, of met die armoede, of met die sikkel, met die frustratie van my lewe wat jy ergens gaan nie, my alleenheid, jy verstaan glad nie. Niemand kan dit meer vir Jesus sê nie, because he really went through everything. Moet nie dat iemand ooit vir jou dit kan sê nie. Ek sê nie, jy moet jyself te zwaar krijg gaan nie. Ek sê net, wees soos Christus, hy is die hoëpriester, en dit is so mooi wat priesterdom moes doen, dis mense uit die volk uit, wat vir die volk intree. En die Bybel sê dat ons is 'n volk van priesters. Moet nie onself dissocieer van die mense rondom jou werk nie, waar jy bly nie, moet nie jouself toesluit in 'n suburban village, ouens in Pinehurst, ek gaan met julle praat. Kom ek drink water, of sal dit uit edit? Ja man, dankie. Dit is een grapje in ons kerk, dit is nie rarig so nie. Dat is baie zwaar krijg in Pinehurst. Anyway. Om nie, julle ken die prentjie waarvan ek praat, anyway, is baie sleg, het ek het gesê nou, ek is rarig jammer. Julle moet medelee met my swakheid. Maar dit is precies die uitnodiging wat die Here sê, om onszelf nie te verwyder van die swaarkheid van die mense nie. In die volgende paar weke gaan ek seker hieroor praat. Maar dit is my so mooi van, tydens die, ons het een of twee songs gesing, ek sê die, wat woorde gebruik uit die ere uit vroeger vandag. Zinzendorf, Kant Zinzendorf was leier van die Moravier beweging, of hy was initiator van die Moravier gebeurte, en ek kan nie als daarvan vertel nie. So baie van ons kerksbewegings, van die Moraviers en van die Wesleyan, die Methodiste kerke, als gebore uit hierdie een groep mense uit, wat op 'n plaas geblei het, van Kant Zinzendorf. Dit is vreemde naam, maar is redig sy naam gewees, Niklaus von Zinzendorf. Anyway, en tydens die reformatie het van die mense uit Switserland en uit Duitsland en alle areas uit Frankrijk ook gevlug vir die katholieke kerk, vir die vervolging, omdat hulle reformed geword het, omdat hulle uit verskillende oorde uit het hulle die Here begin aanbid en weggebreek van die katholieke kerk, en hulle het kom plak hier so in op Kant Zinzendorf verplaas. Dis een van die baie plekke waar het gebeur het. En hy is 'n gelowige man gewees, en hy het die mense laat plak en hulle laat grond gee om te boer saam met hom daar. En hy het 'n kerkie vir hulle opgerig, en toe was al massive, ek weet, ek vertel die geskiedenis, ek het net eindelijk een ding wat ek wil vertel, maar dit is baie interessant. En hulle het so, het begin groot infighting hee, rarig groot fighting onder mekaar hee, dat is die constante strijderij, en op een stadium het hy genoeg gehad. Hy het gesê, dit stop vandag, kry al hierdie mense in my kerkie vanmiddag, amal. En hy sê, ons kan nie so leven as christene, en wrokke het in mekaar, jy kan nie dit doen nie, en miskien is dit een harde woord vir een of twee van julle, jy kan nie een christen wees, en wrokke dra nie, jy kan nie, jy moet vergewe, soos Christus vergewe het. Hy het gesê, ons bly hier, ons hou nagmaal, totdat elke issue uitgesorteer is, en hy begin bid, hy sê, kom ons bid. Daai gebed, het 120 jaar lang aangehou. Daar het nooit vir 120 jaar mense uit die kerk uitgegaan nie. Daar was altyd mense van die gemeenskap wat vir 120 jaar gegroei het. Daar was net min mense gewees in die begin, 34 gesinne, sê die geskiedenis. Laterand was daar 1000, hulle het in die 120 jaar meer as 3000 sendelinge weggestuur van die kerkie af. Hulle het nie so baie kinders gehad nie, moet nie worry nie. Daar het mense van oorals afgekom, wat God kom ontmoet het. En hierdie is die amazing story. Hulle het iets verstaan van Jesus' vleeswording. Hulle het iets verstaan van Jesus' vleeswording. Die eerste twee missionaries wat gegaan het, is omdat hulle gebid het en hulle het gehoor van die West-Indiese plantaties en die slavehandel daar. En hulle het gebid en hulle het gehoor van die West-Indiese slavehandel, van die slegte toestande waarin die mense lewe, en hulle sê toe, yes, die mense het vir Christus nodig. En hulle het gebid, en twee van die ouens het gesê, ons sal gaan, maar die enigste manier om by die West-Indiese plantaties uit te kom, was om myself te verkoop as 'n slaaf. Verkoop myself as slawe, en die woord het vlees geword, en onder die West-Indiese plantasie ouens gebly het, en daar was 'n ongelooflike revival wat gevolg het daar met redding. Hoekom? Omdat mense verstaan het dat, if I want to minister to you, I have to live where you live. Eerste Eskimo's, eerste sending tot die Eskimo's, kom vandaar af, ons mag nie die woord Eskimo in Amerika gebruik, maar hier is ons nog welkom, First Nation people. Amazing, dieselfde story. Britte, alles. Paulus sê, vir die Britte word ek 'n Brit, vir die Sint word ek 'n Sint, vir die barbare word ek 'n barbaar. Ek sal alles word vir alle mense, sodat Christus verkondig moet word. En dit het nie te doen met jou ras en klas en kultuur nie, waaroor ek in die volgende weke gaan praat nie. Maar dit het te word met identificeer met waar mense is. Want dis wat Jesus gedoen het. So vir eers, ek wil net hê, ons gaan nou bid. Eerstens kan ons bid tot God, tot Jesus wat medelee het, precies waar jy nou is, en verstaan precies waar jy nou is, met jou frustratie, met jou moegheid, met jou alleenheid, met jou sin, elke frustratie, die goeders wat jy nie het, wat jy wil heen nie, of jou werk, waar jy gaan, waar jy moet gaan nie, dinge wat in die uitwerk, Jesus het precies verstaan waar jy nou gaan, en ons het een hoëpriester wat het kan doen vir ons, wat medelee met ons kan hê. En hy sê, kom na my toe, met, wanneer jy val, ek is genadig, as jy sondes bly, ek sal jy vergewe, maar meer as dit, het gaan nie oor vergifnis nie, gaan oor ek wil vir jou genade skenk, om deur te staan waar jy kan staan. En dan die tweede ene, ek wil hê ons moet actually, soos ons bid, en in die weke wat kom, dink aan die mense rondom jou, en dink waar hulle gaan, om medelee met hulle te hê. En ek wil regtig sê, wanneer ons nie jonk is nie, wanneer ons geestelik jonk is, jonkheid het altyd 'n arrogantie en 'n trots, ons allemaal verstaan het. Ek meen, kom ek vat 'n voorbeeld. As jy jonk is, en jy kom uit 'n goeie huisgesinheid, kan jy glad nie verstaan dat enig iemand ooit wil skei nie, want die woord sê dan jy mag nie skei nie, soos jy mag nie skei nie, die woord sê jy mag nie skei nie, soos iemand na jou toe kom, en sê, jy sit gaan regtig grof, ek oorweeg het actually om my man te los, want dit is freaking crazy, dan die jong Christen sal sê, Moses sê, jy mag nie skei nie, Jesus sê, jy mag nie skei nie, jy mag nie skei nie, jy mag nie skei nie, en dit sal vir wet vir hom gooi. Ek weet, ek vat 'n ekstreem voorbeeld, maar dit is 'n voorbeeld waarin ons leef elke dag. Jesus sal sê, medelee, stap in sy skoene, voel hoe dit voel waar jy gaan. Voel hoe dit voel waar jy gaan, so dat ek verstaan waar jy gaan, en ons het nie die vermoë om krag te gee vir iemand, maar ons het die vermoë om te bid vir iemand, wanneer ons identificeer waar jy gaan. Ek wil vir julle sê, dat die ouens wat, dis min mense wat bid vir Emma Jane en vir Gideon, wat kinders het, wat regtig emosioneel, wat nie kinders het nie, wat emosioneel word. Dis, as jy eers jou eie kind het, en jy bid vir Gideon hulle, en jy kan imagine, vooral vir Hendrik en Melanie hulle, wat sy kind in ICU so lang was, dis so makkelijk om te bid vir Emma Jane, met trane, as jou kind actually self in die hospitaal was, en jy sien hy pype daar, en jy dog, Here, gaan hierdie kind dit maak, gaan my kind dit maak, dan is dit baie makkelijk om te bid vir Emma Jane, met absolute compassion, want jy verstaan iets daarvan. En dis die prentjie waarvan ek praat, van Jesus wat compassion met ons het in ons weakness, en ons moet bid vir Here vir genade, dat ons compassion hê vir die mense rondom ons, want dit is waardeur Christus werk. Hy kom hier van die hemel af en sê, sort julle self uit hier, daar is die wet, deel daarmee, sê die maak hier bra, sorry, pff, hel. Moses het gebid, Here, hoe lang moet ons wacht, wanneer gaan jy verstaan waardeur ons gaan? Kom woon, kom voel hoe ons voel, en Jesus gesê, shot, I will feel how you feel, then I will die in your stead, and now you have a high priest, who has sympathy, compassion for you, because he knows exactly what you're going through. Ons moet die selwe wees van mense. So ek gaan nou bid en afsluit met gebed, maar ek wil graag actually ons moet saam bid. Sommige net enige iets van voor die bid. En ek wil vir julle regtig dankie sê vir dat julle vir Gijs bid, en ek wil julle moet aanhou bid vir Gijs en vir Emma Jane. Dankie dat julle bid, en ek weet julle bid genuine. Maar kom ons kom met jouself voor die Here en bring enige iets waar jy is. Vat ook al jou frustratie of jou challenge nou is en sê, Here, Ross sê, die Bybel sê, jy verstaan hoe ek voel. Help my om dit te verstaan, om dit te sien. Help me see what you feel like. En dan bid ons bykie saam. So ek gaan bid en daarna gaan ons my saam bid. En ja, sê die name van die mense rondom my ken, jy vraag net eers hulle naam voordat jy saam met hulle bid. Ok, Here, Vader, ek dank Here dat jy ek gaan menselike woorde gebruik, Here, dat jy Moses se wet, se woord, se gebed gehoor het. Dank jy dat jy plan was, Here, om nog altyd om mens te word en onder ons te kom woon, om die tent op te slaan, om te kom kamp, saam met ons, in ons situasie waar ons nou is. Ek dank jy, Here, dat jy Jood geword het, onder Romeinse onderdrukking, in 'n arm area, met 'n pa, Here, wat jy regtig jou pa sê, met mense wat jy regtig verstaan nie. Ek dank jy dat jy regtig verstaan, Here. Ek dank jy dat jy gesuffer het, ek dank jy dat die Bybel record dat jy honger was en swaar gekry, dat jy gefrustreerd was, Here, dat jy alleen was, dat jy moeg geword het, Here, dat jy uitgemaat, dat jy bang was op kere, Here, ek dank jy dat jy hartseer was vir vriende wat dood is, ek dank jy dat jy een model is, Here, wat ons kan associeer mee, dat jy nie een God en een wet al ver weg is, Here, maar dat jy 'n vlees aangetrek het, nie net van nou nie, maar van ewigheid, Here, dat U nog steeds die man Jesus Christus is, wat identificeer met ons. Dankie dat ons 'n hoëpriester het, Here, wat met ons kan assosieer, met ons kan identificeer, Here, en daarom vergifnis kan skenk, en krag en genade kan skenk vir waar ons is. En soos ons bid, Here, ek bid, Here, dat U vir ons dit sal openbaar, dat U met ons identificeer. Ek dank U dat U 'n vriend is wat nader is, Here, as 'n broer, dat U regtig verstaan wat deur ons gaan. Ek dank U daarvoor, Here, en ek bid ook dat U vir ons die genade sal skenk dat ons die kerk kan word, wat kan assosieer waar mense is en kan verstaan waar mense is, dat ons nie koud en afsydig en wetlik is, Here, maar dat ons 'n hart het vir mense waar deur hulle gaan. In Jesus naam. Amen.